Esiet sveicināti Tele2 podkastā Bez limita. Šis ir podkasts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā biznes sākas ar cilvēku. Jaunākie pētījumi liecina to, ka mēs saviem viedtālruņiem pieskaramies daudz vairāk un biežāk nekā saviem mīļajiem cilvēkiem, savam dzīves partnerim, savam bērnam, saviem vecākiem, draugiem. Un es domāju, ka tas ir gan skaļš signāls, lai mēs par to runātu un domātu, varbūt ir kaut kas, ko mēs varam mainīt. Šodien es sarunāšos ar psihoterapijas speciālisti Daci Caicu. Sveika, Daci!
Sveika!
Daci, tu strādā ar cilvēkiem, kuri nāk pie tevis terapijā un iespējams arī pārunā šos jautājumus, kā viņiem sokas ar tehnoloģiju lietošanu, ar savu vietālu un varbūt ir strīdi ģimenē daļ tā. Kā tev šķiet, vai tādu biežu pieskaršanos vietālrunim mēs varam saukt par atkarību? Nu, ka man ir atkarība no mana telefona?
Jā, es būtu uzmanīga ar šo lietojumu atkarība, ja, jo to mēs te pēdējā laikā lietojam pa labi pagreiz. Skaidrs, ka pārmērīga telefona nu, tāda izmantošana, ja, tas izskatās gan pēc procesa atkarības, bet procesa atkarība ir raksturīgs. Tas, ka cilvēks nespēja kontrolēt to, ko viņš dar, nevar ierobežot, to laiku, ko viņš tur pavada, un ar laiku rodās dažādas domstarpības, vai tās ir attiecībās, vai ir darbu, jo vienkārši kaut kas netiek izdarīts. Viedierīts tā tas ir, ka mēs, kas lietojam, un mēs visi lietojam, kā parāda pētījumi 99%, ja? Tā viedierīca mūs nepārtrauk tik pārslēdz, tā kā liek pārslēgties. Katrs pīkstiens vai kaut kāds gaismas pat signāls, ja, rada tādu nepieciešamību ieskatīties, vai kas svarīgs nav uzrakstīts, vai kāds mūsu gadījumā nemeklē. Un, protams, kā ar laiku mēs nu, kaut kādā ziņā pierodam būt tādi izrauti visu laiku, izrauti no savas ikdienas. Un tādā veidā es teiktu, ka brīnišķīgā viedierīce nozūg laiku. Laiku, ko mēs varētu veltīt citām aktivitātēm, jebkam citam. Ja? Tas ir ļoti notiek nemanā. Nav jau tā, ka mēs pēkšņi sākam kaut kā dzīvot citādāk. Vienkārši ar laiku pierodot mums veidojas citi ieradumi, kaitīgi ieradumi.
Tu sauki to par kaitīgu ieradumu. Bet kas tas ir? Mēs taču esam pieauguši cilvēki. Mēs varētu sev pateikt, nu tā, nu tagad saņemamies. Un tagad nepieskaramies vietālrunim pusi dienas. Mēs taču varētu. Vai tas ir tik automātiski jau noticis ar mums? Mēs esam tādā autopilotā, ka mēs vairs nevaram no tā pieraduma atteikties.
Es ticu, ka varam. Nekas nav zaudēts. Es esmu vienmēr optimists. Mēs noteikti varam, bet tur ir vajadzīgs tāds nodoms, ka mēs pieņemam lēmumu par to saucamo, ko tagad ļoti daudz piemin, digitālā diēta, ja? Mēs pieņemam lēmumu, ka mēs atturēsimies no viedierītes, nu, piemēram, pusi dienas. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs varam sev palīdzēt, mēs varam izslēgt visus pīkstienus, visus atgādnes un zvanus un tā tālāk, un šo ierīci nolikt nost. Ja? It kā izklausās ļoti vienkārši, bet tas nav vienkārši, ja, jo mūsu prāts ir tā veidots, ka tas mums met visādas atgādnes pagaid. Tagad nē. Kā tur bija? Es taču neatbildēju uz to ēpastu, ja? Un šitas gan bija svarīgi. Tas noteikti svarīgi, tur ir termiņi, ja? Un prāts mums tā strādā, ja, ka mēs nu, aizmirstam par šo nodomu. Ja? Un līdz ar to, nu, varbūt, es nezinu, es nevaru apgalvot, bet pēc maniem vērojumiem grūtība rodās noturēties. Mēs pieņemam lēmumu, un noturēt to lēmumu, ja, ievērot to.
Bet varbūt mums ir vienkārši bail, ka mēs izkritīsim no aprites, ka mēs pazaudēsim kaut ko. Nu, ja es tagad nebūšu visu laiku sasniedzams, mani negribēs, mani nevajadzēs, mani atlaidīs no darba, man taču ir jāatbild uz ēpastu zibenīgi, sekundēs.
Jā, tā var notikt.
Izrādās, ja?
Tā var notikt, ja, bet nebursim to drāmu tik briesmīgi, ja. Protams, aizmirsts telefons, piemēram, mašīnā, ja, uz kaut kādām stundām dažām. Pēc tam atnāvis, kur telefons mašīnā atnāca un tur kaut kāds 23 ziņas, ja. Re, kā tā dzīve turpinās arī tad, ja tas telefons mums nav pie rokas. Un jā, tā ir mūsu ikdiena, tas ir pilnīgi normāli, un tā tas būs, un nekas šajā ziņā nemainīsies. Tālrunas patiešām ir arī viss citas jaunās tehnoloģijas un viedierītes. Tās ir mūsu dzīvē ienākušas palikšana. Tas nu ir tā kā skaidrs, ja? Šeit ir jārunā par to, kā mēs varam sevi disciplinēt, ja, šo viedierīču lietošanā, un kā ir ar mūsu citām sfērām dzīvē, ko mēs darām, kā mēs atpūšamies, ko mēs darām ar savu stresu, kādā stāvoklī, gribas teikt, ir mūsu attiecības šobrīd ar vīru, ar bērniem, ar kolēģiem, ja? Un šie visi jautājumi ir savā starpā saistīti, un ja kādā no šiem vai citiem, ko es nevaru iedomāties, gan jau ir vēl visādi jautājumi un svērs, ja kādā no tiem ir nesakārtotība, satraukumi, neizrunātas lietas, kaut kas, par ko negribas domāt, negribas just, ja tad paņemt to tālruni, ir tik ļoti kāroji.
Nomierinoši,
jā. Vēl pētījums arī parādīja, ka sievietes aizsēžās ekrānā vēlu naktī uz miegrēķina, ja tur bija tāds punktiņš. Un šeit arī varētu brīnīties, kā tad tā vīrieši iet gulēt, sievietes skrullē telefonu. Bet es domāju, tam ir dažādi un dažādi skaidrojumi, un katrā situācijā tie noteikti atšķirsies. Bet tas, kas man nāk prātā, nu, ka var jau būt, ka tās sievietes, ja mēs runājam par tādu, nu, teiksim, vidējo ģimenes kaut kādu cilvēku, ja, var jau būt, ka tas nogurums šādi izskatās. Un tālrunas ir kā tāds mazs televizoriņš pie deguna, kur tu vēl paskaties. Un tie ir ieradumi, tie jau ir tie kaitīgie ieradumi īstenībā. Ja? Liktos, nu kas tad tur tāds? Ja? Bet tādā veidā tiek nozaktas, nu, pieņemsim pusstundu vai 40 minūtes no miega, no atpūtas, no dziļas atpūtas, kas ir nepieciešama nākamajai dienai.
Un tur tas stress uzkrājas.
Ja? Tā kā burtais loks, mēs neizguļamies, nākamajā dienā ir nedaudz dūlāka galva, grūtāk koncentrēties, sliktāks noskaņojums, ātrāk aizkaitinamies un aklaņemam telefonu, lai anestezētos un tā pa aplu. Es neapgalvoju par visiem, es zinu, ka ļoti daudz cilvēki ar šo ir tikuši galā, ja? Kas meditē, kas savu rītu sāk citādāk un vakaru noslēdz citādāk, ir ļoti liela sabiedrības daļa, kas par to domā.
Tās nav muļķības. Nu, zini, kā cilvēkiem šķiet, ai, nu, ko tie tur muļķojas? Instagramā rāda, kā viņi nu, tā ir no rīta pamostas, un tad viņiem ir laiks sev. Nu, muļķības, taču ir jāskrien, jāstrādā. Tās nav muļķības.
Es esmu pārliecināta, ka tās nav muļķības. Tas ir tas, kā mēs saplānojam savu stundu, savu dienu un beigās savu dzīvi. Ja? Jo tāpat vien jau neatnāks laiks tai meditācijai. Tas ir jāieplāno. Tātad es darbu nevaru sākt, piemēram, 8:00, es darbu sākšu 9:30. Jā, ir jāskaidrojas ar mājiniekiem vai kolēģiem, ja? Bet es ticu, ka to visu var salikt, to visu var ieplānot.
Kas ir tas, kas mūs ievelk ekrānā? Nu, kas tur ir? Kas tā ir par zelta ādara vai... Kas tur ir? Kāpēc mēs tur tā? Nu kā nohipnotizēti brīžiem. Un aizējam un paši atjēdzamies pēc divām stundām. Un tā kā no tāda portāla iznākuši.
Jā, jā. Es ar tur pazūdu. Es teiktu, ka tie ir pārdzīvojumi, tās ir emocijas. Jā, tā tad ļoti daudz un jaudīgi tādi kairinātāji mūsu smadzenēm. Un mēs, skatoties informāciju, ko nu katrs ir izdomājis, kur nu pabijis, kur ceļojis, ko ēdis garšīgi šodien, ja? Un sanāk tā kā tāda lūrēšana caur atslēgas caurumu citu cilvēku dzīvē. Un liekas, ak, Dievs, kur tas var atļauties šo, ja? Es gan nevaru atļauties šobrīd to. Un šī lūrēšanas uzdrīkstēšos teikt ievelk, ja? Un tur ir tik daudz tādas emocijas, bet beigu beigās arī pašpārmetumi. Kā tad es dzīvoju? Kas tad man nav kārtībā? Ko es nevaru? Kāpēc citi var? Kāpēc es nevaru? Tas ir tas, kas notiek šajās ekrāna ierīcēs, ja pavad ļoti daudz laika. Sākās tāda salīdzināšanās. Ja? Un ievelk tas, es nezinu, es nevaru apgalvot, ja? Bet es varu tikai par sevi runāt. Ka mani ievelk laikam tajā ierīcē tas, ka es meklēju mierinājumu. Ja? vai manas izvēles ir pietiekami labas, vai es pat esmu pietiekami labas, skatos, aha, rekā, man gan iet labāk, ja. Nu, es tā domāju, ja, varbūt, ka tajā ir kaut kāds arī tāds cilvēcisks moments. Un, protams, šie jaudīgie kairinātāji.
Mēs varam kaut ko iesākt ar salīdzināšanos. Mēs varam kaut kā sev mācīties teikt stop un tā adekvāti skatīties uz to. Jo tas, ko mēs redzam ekrānos, mēs jau redzam tikai tādu mazu daļu cilvēka dzīves. Nu, tad jau būtu jābūt pieslēgtiem 24 stundas diennaktī, un tam katram cilvēkam būtu jātranslē sava dzīve. Nu, kā tāda realitāte šova, lai mēs patiesi redzētu visu. Mēs jau redzam tik to tādu krējumiņu, nu, to garšīgo.
Krējumiņu, jā, jā, protams. Ko darīt? Es domāju, ka jāsāk ir skatīties uz sevi un pamanīt tās lietas, kas mums ir šai dzīvē dotas, ko mēs protam, kas mums sanāk. Nu, tiešām mēģināt to skatu vērst uz sevi. Tagad, protams, jau, nu, jau projām un jau labu laiku ir dažādas apzinātības prakses. Daudz to praktizē, māca citiem. Es teiktu, ka tas ir viens no ceļiem, kas var palīdzēt, lai pārstātu salīdzināties, ir jāvērš skats uz iekšu, uz sevi.
Mm-hmm. Ka ar mani, iespējams, viss ir pat ļoti labi. Un ja nav labi, ka es varu kaut ko darīt, lai būtu labāk.
Jā, jā, un kā apzināties, ka tas ir krējumiņš, kā tu teici, ja? Tu es to tā kā sajutusi, ja? Ka tas ir krējumiņš, ka tā nav visa pilnā bilde tam cilvēkam, ja? Tas, ka viņš ir smaidījis kalna galā un fočējies saulē, varbūt pēc dažām stundām jau kaut kādas citas lietas ir bijušas. Nu, kā jau dzīvē, ja? Jo dzīvē jau nav visu laiku kaut kāda bildēšanās kalna galā. Dzīvē ir arī tās apakšas un ir asars un ir dusmas un ir naids un ir skaudība. Un tām visām emocijām, tām ir, es gribu teikt, ka vieta būt, ja? Lai mēs kā cilvēki varētu strādāt ar sevi un pilnveidoties.
Jā, nu redzi par to krējumiņu, es ļoti labi saprotu, jo es esmu arī ļoti aktīvi Instagramā un es arī dalos ar daļu savas dzīves un es vienkārši saprotu, ka es dalos ar daļu savas dzīves. Es neparādu absolūti visu un tādi sarežģītākie un grūtākie brīži, protams, paliek pie manis. Nu, ka tu vēlies dalīties ar tādu prieku, kas ir diezgan saprotami, ka tu gribi pastāstīt, ej, notika kaut kas rītīgi forši un jā, iedvesmot, ka tu arī vari, bet, nu, protams, tā ir arī otra puse. Nu, kā tu sāki, mēs piedzīvojam visu emociju spektru. Un iespējams vienas dienas laikā. Vai ne? Ja mēs arī mācītos nolikt vietā ruņas mājās malā, un par tiem domāt un tiem pieskarties mazāk un vairāk pievērsties saviem mīļajiem, kas ar mums varētu notikt? Jo iespējams mēs kaut kādā brīdī esam pazaudējuši to kontaktu ar saviem mīļajiem. Mēs varbūt pat īsti vairs nezinām, kā sarunāties, kā mums atsākt šīs sarunas. Nu, ja tas telefons ir bijis ļoti daudz un mūsu starpā, un mēs katrs vakarā apguļamies kultā un tik skrolējam, un tad pagriežamies katrs saviem sāniem un aizmiegam.
Ko darīt? Kā to atcelt? Es domāju, pakāpeniski, vērojot, kas notiek. Nu, man pārliecība, ka daudzās ģimenēs tā viedierīce ir kā tāds veids, kā atpūsties vai paņemt pauzi. Arī padalīšos, mana ģimene nav izņēmums, divi dēli un jaunākais, kad nāk no bērndārza, viņš saka, ka viņam šobrīd pienākās viņa laiks viedierīcē. No kurienes vispār tas ir nācies, ja? Neviens manā ģimenē nav izsniedzis viņam šādu laiku, ja? Bet, protams, viņš skatās, kas ir ar lielo brāli, ja, tam ir laiks, nu tad viņam arī pienāk šis laiks. Un kā es esmu tajā iekļūs, pavisam nemanot, ja, tātad šī, jāsaka, ārpus gribas vainot viedierīci, ka viedierīču un šis jauno tehnoloģiju laikmets iesūc ļoti pakāpeniski, ja. Šis mazais jaunais cilvēks apzinās, ka viņam laikam arī pienāks laiks, ja visiem tāds ir. Un tad es teiktu, ka šo laiku, kurš it kā pienākās, ja, es ieteiktu samazināt, ja, tas ir tas, ko es arī daru, samazinam, un tad tas, kas pienākās, jau ir tikai 10 minūtes, mēs liekam taimeri, kur birst smilšu pulkstenītes, ja, un tad, kad nozvana tas taimers, tad tiešām mēs liekam nost. Un tā, ka noliek, tad ir tāds bišķiņa apjukums, bet ko tad darīt, ja, man nav ko darīt, man ir garlaicīgi, un es saku ļoti labi, tas ir kolosāli, kad ir garlaicīgi. Nu, un tas, ko var darīt, ir jāmēģina ieviest jaunas tradīcijas, kaut kādas jaunas idejas izmēģināt. Ja nu padzertu to tēju nevis virtuvē pie galda, bet saklāt uz grīdas lejā, viesistabā, ja uztaisīt pikniku. Un, ja tie nav pārāk lieli bērni, tad tiem noteikti ļoti tas patiks, bet ja tie ir lieli pieauguši cilvēki, ja visi mājās sēž ierīcēs, tad es domāju, nekad nav par vēlu vienam pateikt, paklau, kas ar mums notiek, ko mēs darām, vai mums nav vairs par ko runāt, cik tas ir skumji, parunājumies, ja? Lai cik varbūt tas neizklausās tā utopiski, nu ar kaut ko taču ir jāsāk, un ja kāds no ģimenes pateiks, paklau, mēs drīz, nezinu, pieaugsim, aprecēsimies, aiziesim, mēs vairs nebūsim tādi, kādu mēs esam šobrīd. Kā tad tev īstenībā iet? Tā.
Viedierīces un, protams, arī internets ir tas, kas mūs ir kaut kādā ziņā savedis visus kopā. Mēs esam sasniedzami, mēs varam sazināties arī ar saviem mīļajiem, kas dzīvo, iespējams, citās valstīs. Un tomēr cilvēki ļoti atzīst, ka nekad iepriekš nav jutušies tik vientuļi. Nu, ka it kā mēs esam saslēgti. Un tāpat laikā pavīd arī vientulības sajūta. Nu, ka mēs jūtamies vientuļi. Kā tā? Jo mēs taču esam saslēgti. Mēs varētu nemitīgi sarunāties, bet tur ir tā vientulība.
Jā, es teiktu, ka mainās nu, tie ieradumi mūsu dzīvē. Ja? To arī mēs varējām vērot pandēmijas laikā, kad bijām iesprostoti mājās, kad bija šie lockdown saucamie. Un nav jau nekāds noslēpums, ka ļoti daudz ģimenes izjuka. Pēc šiem lockdowniem, ja, jo nevarēja aiziet, nevarēja paslēpties, bet runāt nebija par ko. Un vientulība, grūti pateikt, man šķiet, ka tā rodās dēļ tā, ka nebija vajadzības iet projām. Ja, nu tā kā nedrīkstēja, un pēc tam vairs nebija vajadzības, tā būtu precīzāk teikt. Ja, jo visu jau var tajā viedierīci izdarīt, tu var apjautāties kādam, tu vari pateikt, šodien man nav laika, piedod vēlāk, es atbildēšu, ja? Nu, tādā ziņā, kad cilvēki jau mums riņķi ir, tā ir tāda, nu, emocionāla vientulība, par ko tu jautā.
Man ļoti par šo gribas ar tevi teikt runāt, jo es zinu, ka tu arī esi tā, kas runā par iepazīšanos internetā un to, kā mēs tur uzvedamies, kādas mēs atstājam attiecības aiz sevis arī virtuālajā pasaulē, ne tikai reālajā. Es īsti līdz galam nesaprotu iepazīšanos internetā, bet es domāju, tāpēc, ka man tas nav aktuāli un es nekad neesmu to darījis, man nav šādas pieredzes, bet nu, tā sajūta, ka šobrīd ir, un arī, protams, tas, ko rāda pētījuma dati, ka nu, lielākoties cilvēki iepazīstas internetā. Un tur taču ir tik daudz cilvēku, mēs varētu iepazīties, bet tik un tā ļoti daudzi atzīst, ka izveidot attiecības neizdodas. Nu kā tā? Mēs taču ar vienu klikšķu palīdzību, reku es sameklēju cilvēku, es varētu ar viņu būt kopā, bet mēs neesam.
Jā, Tinders ir tāda... Tinders, kāpēc es saku Tinders, lai man piedod Tinder turētāji, ir daudz šīs iepazīšanās vietnes. Es patreiz, tā kā saku Tinders, laikam populārākā. Jā, tā ir iespēja atrast otru cilvēku. Un runājot par Tinder, es skatos, nu, kad cilvēki runā par Tinder, ir tāda, gan tāda jautrība, gan arī tāda skumjas vienlaicīgi. Un es domāju, vispār par iepazīšanos internetā Es esmu pāris ticu, ka var atrast kādu cilvēku, bet kāpēc neizdodas? Varbūt tāpēc, ka cilvēki pirms ierakstās, tur pierakstās, ja pirms izvieto informāciju, nu, nav īsti salikuši pa plauktiem tās lietas, kas notika iepriekšējās attiecībās. Ja? Un tad ir tendence tam, ka tas atkārtojas. Un šīs sāpīgās pieredzes, viņas slāņojās tā kā tāda kārtainā torta, ja? Viens uz otru šis slānīts. Un viss notiek tieši tāpat, tikai ar citu cilvēku. Vai arī labākajā gadījumā tas nenotiek, jo pamanot pirmos saucamos sarkanos karogus, tas cilvēks labi, ja pieklājīgi, bet pazūd. Ja pazūd, nu, tas ir tas, kas man ļoti satrauc, jo es to nu, dzirdu no saviem klientiem un redzu šos pārdzīvojumus. Ja. Tas ir ļoti, ļoti sāpīgi, ja... Tu uzdrīksties, tu pieregistrēties, tu aizēji uz to randiņu, ja? tev ir saruna, varbūt divas sarunas, un pēc tam šis cilvēks neko nepateicis, pazūd. Ja? Un tas nav tā, ka mēs varam treptelpā noķert un paprasīt, paklausies, es kaut ko ne to, es tev aizvainoju, vai nu, kaut ko noskaidrot par šo, mums nav nekādas informācijas vairāk, ir tikai salausts sirds kā dziedons. Ja? Tad ir ļoti, ļoti skumi. Un tāpēc arī, tad, kad es par to runāju, es arī aicinu, nu, kad tie, nu, tie cilvēki, kas mēs meklējam tās otras puses, ja, esat saudzīgi, esat uzmanīgi viens pret otru, un, protams, ir ļoti vēlams caurskatīt to pieredzi, kas notika iepriekšējās attiecībās. Pretējā gadījumā sanāk kāpt atkal uz tā paša grābekļa.
Ir kāds 20. Gadā veikts pētījums par to, ka, kāpēc cilvēki izmanto, nu, tur arī ir par Tinderi, jā. Piedod mums tinturētāji.
Varbūt viņi piecājas, ka mēs pa viņiem runājam.
Ja vienkārši iespējami, nu tā ir populārākā iepazīšanās aplikācija arī Latvijā. Un tur cilvēki atzīst šajā pētījumā, te pusi uz pusi, ka vieni meklē tikai ātros sakarus, un otra puse saka, ka tā ir izklaide. Un šajā aplikācijā piereģistrējas arī tad, ja ir attiecībās, ja ir precējušies. Un izmanto to kā tādu spēlīti. Es tik svaipoju uz vienu pusi, otru pusi, un tur, rekāds, mums sanāca savienība, un tad es uzrakstu un kaut ko pamuļķojos. Ko mēs varam nodarīt citiem cilvēkiem, kuriem patiesībā ir nopietni nolūki iepazīties ar šādu nu, izklaidēšanos? Ai, man ir jautri, tā kā tāda spēlīta. Vā, es tagad tur Ilzei vai Jānim uzrakstīju, ja? Un tagad mums tur ir mečs. Bet īstenībā man jau nekas neinteresē, jo man mājās ir ģimene.
Nu, izklausās pēc tādas vēlmes, pēc adrenalīna, ja, pēc kaut kādām tādām emocijām pazudījā. Bet tu zini, Kristīne, man jāsaka, ka es līdz galam nenoticu laikam, kad saka, es neko nopietnu negribu.
Ja, tomēr saka, ka negrib un grib?
Es nevaru apgalvot, bet es tam neticu personīgi. Jo kurš gan negrib jauks, skaistas, fantastiskas attiecības, nu labi, neidealizēsim, ja, bet cilvēki, kas tev ir līdzās, kas tev saprot, kas tev atbalsta, nu kurš gan to nevēlas? Cita lieta, ka vairs nav iespējams noticēt, ka tas ir iespējams. Tam es varētu noticēt, ja, ka cilvēks saka, es nemeklēju, jo es vairs neticu. Es esmu tik daudz reizes sāpināts, ka mana sirds ir aizvērta, es neko tur vairs negribu. Vienīgais, ko es gribu, lai man kāds kaut kādas muļķības atsūt. Ja. Nu, varbūt. Ja, stāsti ļoti dažādi un cilvēki ļoti dažādi.
Ir vēl kāds pētījums par to, ka cilvēki patiesībā piedzīvo izdegšanu iepazīšanās aplikācijās. Kā uz to skatīties, kā ar to vispār tik galā? Nu, ka tu gadiem mēģini atrast attiecības, veidot šīs attiecības, un tu visu laiku satiecies pret tādu, zini, ātro ēdināšanas restorānu, ja? Nu, kur tev īsti neviens pretī nu, tāds nopietnas attiecības nevēlas. Kā ar to sajūta, ka es vienkārši esmu sadedzis un vairs nevaru un nespēju, bet es gribu attiecības un tādā reālajā pasaulē jau vairs, nu, kā tad es iepazīšos, iešu uz ielas klāt? Nu, sitīs man ar somiņu, ka es eju uz ielas klāt, ja domā, ka es vēlos aplaupīt. Nu, ka mums tie priekšstati ir mainījušies. Kā ar to tik galā?
Šis izklausās pēc tādu, nu, pilnīgi jaunas tēmas, ja es ticu, ka par to daudz drīz runās. Es par to neņemos spriest, bet atbildot uz tavu jautājumu par to izdegšanu, es ticu, ka tāda var būt. Ja, jo cik tad reizes cilvēks var saņemties, ja, saņemties, saposties, ja, sarakstīties un iet kaut kur, kaut kādā brīdī tās cerības sašļūk. Ko ar to iesākt? Nemācēšu tev.
Jo terapijā.
Tev nu, ko citu? Nu, to jau, tas jau skaidrs, ka terapijā jāiet. Tur jau nav pat divi jautājumi. Jā, protams, kad ir jāiet un ir. Un es domāju, ka ne tikai terapija. Nu, es, protams, esmu terapijas fans, jā, bet ne tikai terapija. Jebkādos citos veidos mēģināt sevi stiprināt tajā, ka ir skaisti, ir nu, tādi iekšēji skaisti, gan jau arī ārēji skaisti cilvēki, ja? Ka tādi vīrieši, sievietes viņi ir. Un varbūt viņi nav šajā platformā, varbūt nav paveicies, ja? Bet ka tas ir iespējams. Ir iespējams šādu cilvēku satikt.
Tas, ko cilvēki arī atzīst, ka viņi ļoti baidās, ka tehnoloģijas būs tās, kas viņus izkonkurēs. Nu, vienā brīdī paņems no darba, jo to var izveikt tehnoloģija, kāda ierīce, cilvēks vairs nav vajadzīgs. Cik svarīgi mums tomēr ir iet līdzi laikam un nepretoties tehnoloģijām un apgūt to, kas ir jauns, lai mēs paliktu darba tirgū vai nu, būtu aktuāli. Jo es jau varu, protams, teikt, ka es vietu tālruni nekad nelietošu, liek nost, ka es internetam nepieskāršos, ja, vai es neapgūšu kādas jaunākās tehnoloģijas. Bet cik tomēr svarīgi mums, ka mēs Jā, ka mēs ejam līdzi laikam. Nu, laiks mūs rauj, protams, jā, bet ka mēs arī dodamies tam līdzi.
Jā, es esmu par to, ka mums ir jāiet, un es ar prieku eju laikam līdzi un mācos dažādas jaunas visādas lietas, kas ir iespējams ar jaunajām tehnoloģijām, un bērni māca, un dzīve māca. Tam nav jāpratojās, bet stāsts ir par līdzsvaru, jā. Lai būtu līdzsvars starp šo te jauno tehnoloģiju pasauli, jau mūsu iekšējo pasauli, ko mēs piedāvājam savai iekšējai pasaulē, ar ko mēs barojam savu iekšējo pasauli, tad jau tās jaunās tehnoloģijas var tikai palīdzēt. Var klausīties interesants seminārs, podkāsts, meditācijas, mūzika. Jaunās tehnoloģijas nav mūsu ienaidnieks, pilnīgi noteikti. Bet ar tām ir jāmācās draudzēties.
Kas ir tas, ko mēs varētu likt sev iekšā, sev piepildīt? Ar ko? Jo es esmu dzirdējis arī no vienaudžiem. Viss jau ir redzēts. Viss ir būts, viss ir pagaršots. Nav vairs aizraujoši. Nu, nešķiet vairs interesanti. Bet mēs taču varētu kaut kā tomēr padarīt savu dzīvi interesantu. Jo es absolūti ticu tam, ka nu, neviens neatnāks manā vietā un neteiks, ņem, Kristīne, tev aizraujošu dzīvi, ja, tagad dzīvo to. Nu, ka tā ir mana atbildība, sarūpēt savu aizraujošu dzīvi. Kas ir tas, kā mēs varētu padarīt savas dzīves aizraujošas?
Nu, ko mēs varētu? Es domāju, ka mēs varētu paraudzīties par plecu atpakaļ kaut kādus gadus, 30 vai 50, cik nu kuram ir, un skatīties, kas ir tas, kas mūs interesē bērnībā. Ko mēs tur darījām, ja? Ar ko mēs bijām aizrauti. Un ja mēs pievērsīsimies tai mazajai meitenei vai zēnam, kas mēs bijām bērndārznieku vecumā, mēs atcerēsimies iespējams, ja mēs varam tur meklēt. Kas tad bija tas? Varbūt man toreiz ārkārtīgi patika dziedāt, ja, bet nu, tā ir sanāca dzīve, ka es nedziedu, pieņemsim, ja, es par sevi to nesaku, bet, lai gan es tiešām arī nedziedu.
Es varu teikt, es arī nedziedu.
Es arī nedziedu. Un savulaik var jau būt, ka kāds kaut kur, nav ko meklēt vainīgos, ja, bet kur pazūda tā vēlme dziedāt, ja. Vai es par sevi varu pateikt pilnīgi noteikti, ka es bērnībā ļoti sapņoju par bungām. Ja, bungas. Un man tā arī neuzdāvināja tās bungas Ziemassvētkos. Ja. Un patreiz man, es nesūdzos, man pietiek hobiju, ja, bet ja es lūkotos atpakaļ, es varbūt pat lūkotos uz bungā.
Un tur tā aizraujošā dzīve arī
rodas. Kas to lai zina? Ja? Kas to lai zina? Mums katram ir savs. Ja? Bet droši ir jāmeklē, ir jāizmēģina. Un ja kāds draugs aicina un nezinu, gleznot, sērfot, slidot, ja, vēlties no, man viena klientīte stāstīja, kā vēlusies ar milzīgu baudu no stāvu smilšu kalnu lejā uz galvas, ja. Un viņai bija tik daudz emociju, ja, ko tas viņai nozīmē, to viņa tikai pati zina, ja, bet tās ir lietas, ko atvainojas, mums ir jāmēģina un nav jāatsakās, un tur var rasties pilnīgi jaunas idejas, kaut kas aizraujošs, kā mēs varam vispār ar sevi būt.
Pandēmijas laikā ļoti daudzi no mums piedzīvoja to, ka darbs ir izdarāms attālināti, ka mēs patiesībā varam mājās būt un strādāt, un tas, kas notika, to, ko es arī novēroju no savas dzīves pieredzes, ka mēs pārstājām nodalīt darbu no savas mājas dzīves. Ka tā darba dzīve ienāca tik ļoti mūsu privātajā telpā, ka mēs saplūdām, ka cilvēki vienkārši sāk strādāt bez apstājas teju, ja? Nu, nokrīt paguļu un no rīta jau atkal ar čupčiku galvas vidu, ja? Un kafijas krūzes blakus ir atpakaļ darbos. Kā mums tomēr pabīdīt prom to darba dzīvi? Jā, mēs bez darba nevaram. Mēs dzīvojam materiālā pasaulē, mums ir jāstrādā. Bet kā neļaut tomēr pārņemt to mūsu privāto dzīvi darbam?
nu, tas ir, tā ir saruna par robežām, ja kā to robežu novilkt. Un, ja ir darbs no mājām, tad tas ir sevišķi aktuāli. Tātad ir jābūt skaidram, cikos sākas darbs, cikos ir pusdienlaiks un cikos darbs beigsies. Tā ir cilvēka paša atbildība. Un es teiktu, ka šeit ļoti talkā varētu nākt Tele 2 nu pat izveidotā viedierīču lietošanas etiķete. Ja arī tur ir runāts par to, kā pasargāt savus mājniekus un arī pašam sevi no tā darba. Ja, un kā to lietošanu izvērst tādu pieklājīgu, tā gaumīgu, var teikt, gribas kaut kā teikt, gaumīgu lietot tās viedierītes arī mājās. Tātad noslēgt zvanus, ja? Ja mums ir mājinieki mājās un mēs strādājam no mājām, tātad vēlams, lai būtu durvis iespējams aizvērt. Ja? Ja durvis nav iespējams aizvērt, ir jārēķinās arī ar mājiniekiem. Nu, tas bija tāds, kam es tā īpaši gribu pievērst uzmanību, ka šī lietošanas etiķeta nav tikai kaut kur ārpusē darbā, ja? Kur mēs esam pieklājīgi, mēs izejam uz citu telpu, lai mēs izslēdzam skaņu. Bet šai pieklājībai ir jābūt arī mājās, jābūt arī sabiedriskās vietās. Tā, lai mēs cienām sevi un cienām citus.
Jā, jo kaut kā tas tā šķiet saprotam, ka es braucu tramvajā un nekliedzu pa visu tramvaju darba lietas vai nestāstu, ka tagad kartupeļus nopērc 3 kilogramus.
Tev tas jā. Ir saprotam, jā. Bet ir arī tādi stāsti, kur iet vaļā dažādi dzīves stāsti. Ja tramvajos kādreiz, kad bija mikroautobuseņi maziņie, kas vairs nav, tur varēja sevišķi vērot, ja, kad iezvanās cilvēkam telefons ar kaut kādu krāšņu melodiju, ja, un tālāk nākamajās burtiski 30 sekundēs ir gandrīz visas attiecības kā uz delns, ja. No vienas puses, jā, izklaidējoši, bet no otras puses arī, nu, tas tomēr tā ir tāds, nu, iekšēji tāds kultūras trūkums, ja, un gribētos tomēr, ka mēs kā sabiedrība esam tādi, nu, tādi iejūtīgi pret viens pret otru un neapgrūtinam citus ar saviem stāstiem vai skaidrošanos vai konfliktu risināšanu.
Nu, kaut vēl, lai mēs neaizbrauk garām savai pieturai, jo tik interesants stāsts, es taču gribu zināt, kā tur
beidzās. Jā, jā.
Kā mēs varam būt forši un sakarīgi vecāki saviem pusauģiem šai digitālajā laikmetā, jo bērniem kaut kā ar tehnoloģijām viss ir pašsaprotamāk. Iespējams tāpēc, ka viņi ir piedzimuši laikā, viņi neatcerās, kā tas bija, ka nekā nebija. Mēs nebijām saslēgti tīklā. Kā mums būt arī tādiem sakarīgiem un nebūt tādiem noliedzējiem? Jo bieži vien tas, ko mēs vecāki izdarām, ka, tu šitā, nu tad es tev noņem nost. Nu, ka tā tehnoloģija dzīve pusaudzim patiesībā ir ļoti svarīga viņa dzīves daļa. Viņam ir svarīgi sarunāties ar saviem vienaudžiem, nevis tikai ar mammu mājās pie pusdiengalda.
Teikt, par pusaudžiem es teiktu, ka mainās tā draudzēšanās un tā saskars, mainās ar viņiem, sen jau ir izmainījusies, ja? Un tas, ka viņi atnākot no skolas spēlē onlainā spēli, tā ir realitāte, ja? Tātad viņi saslēdzās vai pat turpat klasē saslēdzas un spēlē šo spēli, es domāju, nu tāda agrāk, agrīna vec un pusauģa tāda 4. 5. klasa. Tātad šādi šobrīd mēs veidojam attiecības ne tikai pieaugušie, bet arī bērni. Un, protams, kas attiecās uz bērniem, tur ir, tā varbūt strikti, bet es domāju, ka ir jāliek robežas, un šīs robežas ir jāveido kopā. Tātad ir jābūt viedierīču lietošanas noteikumiem katrā mājā, kur ir bērni pusauģi sevišķi, ir jābūt noteikumiem. Tie ir nevis pieaugušo izdomāti un pasludināti, bet tie ir veidoti kopā, sarunājoties, daloties ar novērojumiem, jautājot viņu viedokli, ja? Nu, tiešām tā ir prasot, kā tu jūties, ka tu esi tajā spēlē tik ilgi, pēc tam tu sūties, ka tev galva sāp, ja? Kā tu redzi, kā mēs varam to risināt, ja? Un tad kopīgi radīt šos noteikumus un pie tiem stingri turēties. Mēs kā vecāki nevaram to noliekt, ja? Kā viena daļa socializēšanās notiek, nu, digitāli. Nevajag un nevaram to noliekt, to vajag pieņemt, bet tam ir jābūt, nu, tādam atrunātam un nu, cik nu iespējams kontrolētam. Ja runa iet jau par tādu, nu, teiksim, 15 gadu jaunieti, jā, vidusskola, tur būs nedaudz grūtāk, bet ja ir kontakts ar savu bērnu, jā, tad jau viss, ko var sarunāt. Un svarīgi ir šo kontaktu nepazaudēt. Pie tā gan ir jāstrādā, tam ir jāvelt laiks.
Nepazust pašiem ekrānos, bet palikt arī klātesošiem mājas dzīvē. Paldies tev, Dacēja! Ļoti daudz par ko domāt. Ļoti daudz, es domāju, izmaiņas mums katram savā dzīvē veikt, bet nu, tā mana sapratne ir par to, ka soli pa solim. Soli pa solim mēs nevaram tādas milzīgas izmaiņas veikt vienā dienā.
Nu. Kā tad? Un nevajag ar? Neko nevajag sasteigt. Ja? Soli pa solim turēt acis vaļā, vērot sevi, vērot tos savus tuvākos līdzās sarunāties. Un, protams, arī uzjokot reizēm arī par to, ja? par visu šo te jauno tehnoloģiju ienākšanu. Un tad es tomēr rādīt piemēru pašiem iet, darīt, piedzīvot, izmēģināt, un tad jau tās viedierītes būs tikai kā tāds atbalsts un papildinājums jauks mūsu dzīvē.
Jā, atmiņu iemūžināšanai. Paldies tev, sirsnīgs, par sarunu un dalīšanos un arī tādiem praktiskiem ieteikumiem, ko mēs varētu darīt, lai mēs dzīvotu visi foršāk. Ja jums šī podcasta saruna šķīta aizraujoša, nu nosūtiet saviem mīļajiem, lai paklausās. Vai varbūt kā kādu mājienu, kā mēs varētu tagad
nedaudz citādi. Ka jāsāk sarunāties. Jā. Jāsāk sarunāties, tā kā mēs ar tevi šodien.
Jā.
Paldies
Hei.
Tev.
Paldies tev. Hei, sarunājamies. Un tad jau pēc vienas sarunas sekos nākamā un mēs jau būsim atpakaļ uz tā sarunu viļņa. Paldies jums.